Azaroaren 30ean dakigun bezala greba orokorrak zaintza sistema publiko eta komunitarioa izanen du aldarri. Zaintza lanen zama daramaten emakumeen egoera salatu bidena bar. Izan ere zaintzaren karga nagusia bakigun bezala emakumeen gan jarri izan da historikoki horrek dakarren guztiarekin. Ordain eta onarpenik gabeko lana izan da eta izaten jarraitzen du hein handi batean arrazismoak, matxismoak eta kapitalismoak zeharkatutako arloa da, zalantzarik gabe. Zer gertatzen da aldiz guzti hori landa eremuaren testu inguruan jartzen dugunean, ze berezitasun ditu zaintzak gure herrietan? Hortaz, solas egiteko, gurekin dugu gaur Garbine Elizegi, Baztango Mugimendu Feministako kidea, Arratsaldeon, Garbine, zan?
Arratsaldeon, ongitazu.
Ongi etorria, gurera gaurkoan.
Mil esker.
Aizu, ba, aipatzen genuena ez, errandugun bezala, landa eremuak baitu bere ezaugarri propioak ba, zaintzaz ari garenean, zeintzuk izanen liateke orokorrean erranda ere ezaugarri hoiek?
Bueno, gu alde batetik azpimarratzen duguna da edo, landa eremuan zaintzan ikusten dugula zuzenean ba zaintzak badula lotura lurrarekin, herriarekin eta komunitatearekin, ez? Orduan guk ikusten dugu hurbiltasun zehatz batetik garrantzia daukala ba zaintzak aspektu ezberdinetan, ez? Mm-hmm. Eta agian iritik ikusten ez den bezala. Orduan alde batetik hori azpimarratu nahi dugu eta bertzaldetik nola sistemak gure herrietan aspalditik edo mendetan izan duen gure bizimodua, gure hizkuntza eta gure kultura zapaltzeko nahi bat eta landa ere mutik oraindik bizi dugula mendekotasun hori eta bueno, uste dugu ba zaintzari buruzari garenean aipatu behar ditugula ez bakarrik pertsonan zaintza, honitzetan ulertzen dugun moduan, baizik eta baita ere lurraren zaintza, kulturaren zaintza, hizkuntzaren zaintza ere, ez? Eta guk ikusten ditugu ba hoiek denak bat direla, ez?
Bai, argi dago, ez lurraren zaintza dela akaso alde hoietako bat, bueno, ez dena honitz landu, ez dena gai horren inguruen sobera solastu, baina errealitate bat dena, eta are gehiago landa ere muazari garenean, ez? Nekazaritzaren lanetan baserrietan emakumea beti egon da hor, baina zu olako aitortzarik jaso ere, ez? Zein izan da pixkat emakumearen rola testu inguru hortan, egoera hortan?
Bueno, guk ikusten dugu, ba, gure kulturan baserriak izan duela garrantzi haundia eta gaur egun ere baduela, ez? Naiz eta toki haunitzetan bizimodu hori desagertzen edo haunitz aldatzen ari den. Orduan, horri ikusten dugu baitare, ba, kasu honetan, baserrian egiten den lanaren gutxiespen orokorra egon dela, eta badagola gaur egun ere, eta badela aitortza falta bat, ez? Eta importantea iruditzen zaigu, ba, gaur edo azaroen 30ra bezalako egun batean, ba, hori aldarrikatzea, ez? Azkenean gertatzen dena da, ba, sistemak bizimodu hori desagertaraztea bilatzen duelaik, ba, estrategia ezberdinak erabiltzen dituela, eta hoien artean izan da, ba, nolabait sostengarriak ziren produkzio sistemak edo ekonomian hartu diren neurrien bitartez, ba, hoiek itotzea, ez? Orduan gertatu dena da, honitzetan baserrietan non, jende ezberdina lanean zegoen, ba, ustu dira, nolabait, gizonezkoak hartu dute, ba, lan maskulinizatuak edo kapitalismoak beraientzat nolabait prestatu dituenak remuneratuak eta bar, eta baserriko lanak gelditu dira, ba, emakumentzat, aitortzari gabe eta gainera lurrak eta etxeak eta bar gizonen izenean egon direnean, ez? Orduan, bueno, pues hori ere gure ustez bai badela gauza bat azpimarratu barra eta horren aitortza aldarrikatu barra.
Bai, testuinguru horretan ere emakumeak soldatarik gabeko lan hoien zama hartu dute bere gain eta gainera kontutan hartutare bai azkenean baserri batean, bueno, familia ereduak ere bai pixka desberdinak izan daitezkela hiriekin konparatuz. Azkenean baserri batean elkartzen aldiera hiru belaunaldi, ez, eman dezagun eta zaintza lan hoiek familiarekikoak ere emakumeak ekartzen ditu bere gain, ez?
Bai. Bai, hori ere bai, ez bakarrik baserriko lanak, baizik eta etxeko zaintza lanak ere eta ba historikoki ba, importantea den bertze elementu bat dela auzolana, eta ez da bakarrik etxe bakotxa familia nuklear gaur egun ba alternativa bakarra bezala elikatzen den hori, ba izan direla eta badaudela gure herrian oraindik alternativa batzuk, auzolanak eta bar, non etxe ezberdinetako jendeak elkar laguntzen duten baserriko lanetan eta bar, baino aipatu bezala, ba hori galtzen ari da, nolabait ba sistemak horrela bultzatuta, ez? Orduan gure ustez importantea da aldarrikatzea ez dut errana mantendu behar direla ba funtzionatzen ez duten ereduak, baizik eta alternatiba hoiek ez ditugula guk aukeraz utzi edo baztertu, baizik eta sistema berak horien kontra egin dute, nolabait nik uste dut zalantzan jartzen dutelakoz sistema bera sostengarriak direlakoz eta azkenean burujabetza burujabetzarako tresna direlakoz. Orduan nik uste dut importantea dela azpimarratzea gehien bat gutxiespen hori eta bazterketa hori gertatzen denean zergatik gertatzen den. Den benetan ez duelakoz etorkizunek sistema honek edo dela gaur egun daukagun sistema honi alternatiba bat. Direlako, ez? Uhum. Orduan nik uste dut hori bai zaintza bezala ikusten dugula eta bai, nik uste dut borroka feministaren parte izan behar duela ere lan horri aitortza ematea eta bai, batez ere emakumeak hartu duen paper horri baita ere, ez? Uhum. Eta baserriarekin lotuta baita ere ikusten dut azkenean lurrari lotuta dagon herri bat garela, nik uste dut importantea dela ze askotan ahaztu egiten zaigu menderatua den herri bat garela. Hemen ez dago derrepente ba demokrazia daukagula eta denak berdina garela, ez da egia. Hemen errealitate bat dago, euskaldunak eta euskal emakumeak bereziki zama historiko, sozial, emozional eta politiko bat badugula eta nik uste dut horri aitortza bat eman behar zaiola eta horrelako eztabaida batean gehiago, ez? Edo horrelako aldarrikapen egun batean gehiago.
Baserrien nola baliogabetze horren ondorioetako bat izan ohi da eta aipatzen duzu ere familia marrenean emakumea izan ohi dela baserritik kanpo bigarren lan bat bilatzen duena ere bai, ez?
Bueno, baita ere, ez? Kasu ezberdinak bai. Kasu ezberdinak daude. Azkenean badira baserrian gelditu direnak eta aipatu ditugun lan guzti hoiek egiten dituztenak. Badira baita ere baserriko lanetik aparte bertze lan batzuk bilatzen dituztenak, baino aipatu behar da baita ere landa eremuan dauden enplegu aukera gutxiago direla hirietan baino dauden aukera hoiek soldata duina edo kondizio duinenak dituztenak gizonentzat izaten dira normalean eta azkenean ze gertatu da kasuistika desberdinak daude baina haunitzetan joan behar izan dira hirietara bertze familia beratzen neskame bezala historikoki atzerrira baita ere familiako zaintza lanetan bertze familien zaintza lanetan aritzera orain beste tokietatik etortzen diren bezala eta baita ere Nafarroan bertan adibidez Iruñera edo horrelakotan eta bertan gelditzen garenak edo gelditzen garen auniz bilatzen ditugu hor dauden lanak eta hor aipatu bezala normalean zerbitzuekin zaintzakin zarretxetan zaintza behar duten horiek zaintzen eta bar. Orduan, lan horiek aipatzen dugun bezala kondizio makurragotan izaten dire eta hori ere nabarmendu behar dela, ez?
Landaremuan ematen den bertze realitate bat eta azken urteotan pixket muturrera joan dena ere bai turismoaren gorakada da, ez? Horrek eragin zuzena dauka ere bai lurraren zaintzarekin berarekin, ez?
Bai, hoi da, azkenean dena dagola lotuta errandut hasieran bezala, eta, bueno, pues, ikusten duguna da guk sostengarriak ditugun teknikak edo bizimoduak baztertzen eta suntzitzen joaten diren biztartean, ba, etortzen zaizkigu normalean iritik planteatutako, bueno, iritik planteatutakoak edo sistemak planteatzen dituenak, azkenean direnak, ba, gure lurren jabe izateko eta gure, bueno, etxe bizitzen jabe izateko azkenean, ez? Ba, gentrifikazioa, turismo masiboa eta bar. Eta hori gertatzen da, bueno, honitzetan gure erabaki eremuetatik kanpo. Eta suposatzen duena edo behinpin guk ikusi duguna gure inguruan izan da, bueno, ba, hori zuri kentzen dizute, zure bizi modua edo zure lurra eta bar, edo ez da, aiatzen da momentu batera, non ez den sostengarria, beraz, kanpotik etortzen dira soluzioaik nolabait salbatzaile bezala, ez?
Bai.
Edo paternalismo kutsu horrekin, ez? Orduan, ez bazuek behar duzue hau.
Bai.
Bizi hobea izateko, ez? Orduan, planteatzen zaizkigunak zer dira? Ba, turismo proiektu masiboak, hiritarren parke tematikoak bihurtzeko gure landa eremuak, edo ba makroproiektu suntzitzaileak, ba meategiak bezala edo haizerrotak eta horrelako gauzak, ez. Gainera, bueno, nolabait pretentsio falsu batzukin, ze azkenean hor ateratzen diren onurak ekonomikoak behinpin ez dire herritarrentzat, dire, bueno, pues dirudun kapitalistentzat, eta planteatzen dituzten lanpostuak normalean gehienak gizonezko zuzenduak edo, eta, bueno, pues epe motzekoak edo zea luzea ez dutenak, ez? Orduan, mendez mende sostengarria izan den bizimodu horren truke eskaintzen digute, ba hori, momentuko lurraren suntzitzea, oda bizitza sostengatzen duen horren suntzitzea, eta gainera horren aurka egiten dugunean, berriz ere landa ere muko herritarrak eta emakumeak gara lehenengo horren lerroan gaudenak, horren defensan eta horren zaintzan. Eta ondorioak ere zuzenak izaten dira.
Hoxe, bueno, aipatu dugu pixka bat ere bai, baina hezkuntza sistemari eta lanbide aukerei dagokienez ere, emakume aunitzek autua egiten dute, ba, hirietara joateko bizitzera, ez? Lanbide bila edo hezkuntza dela eta, ba, ikastera edo delakoa, ez? Bitartean herrietan gero ta jende xahar gehiago, eta azkenan nork zaintzen ditu pertsona xaharrak herrietan?
Bai, ba, erranduzun bezala hori gertatzen da, ez? Zerbitzu ez da bakarrik horrelako proiektuak eta planteamentuak egiten direla, baizik eta aldi berean zerbitzu publikoak ere gerota gutxiago edo behintzat irian baino gutxiago direla, ez? Ba, bai osasungintzan, bai hezkuntzan, ba eskaintza ez dela hirietan bezala, eta horrek behartzen du, ba nolabait emakumeak normalean, ze lehena aipatu duten bezala, ba, soldata arrakala hoi murrizteko aukera bakarra dute emakumeak ikastea, eta ikasketak kanpoan egitea. Beraz, horrek ekartzen du emakumeak herritik alde egitea. Gizonek ez dute hartzen zaintza lan horren zama. Beraz, ze gertatzen ari da gaur egun? Ba, ari gara munduko hegoaldeko emakumeak nolabait etortzen dira eta beraiek egin behar dute zaintza lan egiten dituzte zaintza lan horiek eta kondizio asko ze okerrago batean. Eta horrek ere migratzaientzat ere badu nolabait ezaugarri berezi bat landaremoak, eta hori da askoze isolatuagoak daudela, ez? Beren komunitatetik, beren saretatik, garraio publikoa beste herritar guztiekin bezala ez dago eta gainera ez dute besteak agian ditugun baliabideak ba kotxe partikularrak eta izateko. Orduan horrek areagotzen du beraien egoera ba gehien bat internet daudenak eta bar, ez? Ze ba erasoak salatzeko edo bidegabekeriak salatzeko ba askoz zailago da. Ez, inkomunikazio bat badagolako. Orduan, ba hor ere, ba nabarmen du berdan ikuste egoera horretan dauden emakumeak ere askoz ez zailtasun gehiago dituztela egunerokoan.
Hoixe, zeia berez zailtasunak dituzte edozein lekuan daudela, baina landaren mura eramanez gero, ba egoera hori larritu egiten da, ez? Bizkat muturrera joaten da ere bai. Egun hauetan bai Baztanen eta bai Bortzirietan eta bueno, hainbat tokitan ere bueno, etxez etxeko zaintza lanetan aritzen diren hoien ahotsak ere entzun izan ditugu. Zein da pixka bat beraiek kontatzen duten esperientzia etxez etxeko zaintza lan hoietan eta ematen den zerbitzu hoietan zein da zerbitzu horren egoera, are gehiago hobetu daiteke, zeintzu dira baldintzak.
Erraten duzu udaletxetik joaten direnak, bai. Bai, ba hoiekin ere izan dugu aukera entzuteko bueno, beraien egoera eta hor bueno, erraten dutena da, bueno, lehen aipatu dudana, ez? Azkenean baliabide oso gutxi daude. Nafarroko gobernutik subentzionatzen diren lanpostuak gutxi dira, Baztan osoko adibidez 4 uste dut Bortzirietan ere olatxu. Eta ez da aski, ba behar dauden beharrak asetzeko, ze kontutan hartu behar da, bueno, hemen egiten dira zenbakiak eta tratatzen gaituzte zenbaki bezala, baina ez da egoera berdina biztanle kopuruko ba Iruinen edo Baztanen, ze adin media handiago da, normalean menpekotasunean dauden pertsonen kopurua handiago da proportzionalki eta gainera diru sarrera gutxiago. Udal hoiek ez dutelakoz olako jarduera ekonomikorik, ba bestetan dauden bezala zergak jasotzeko. Orduan, ba egoera zaila dago, eskasa da zerbitzua, ez direlako iristen denak hartatzera eta gainera aipatzen dute baita ere beren soldata maila da udaletxetan dauden bajuenak, ez? Orduan horrek ere erran nahi du ze gutxi baloratzen den, ez? Zaintza lana eta bizitza sostengatzea, ez? Baita nolabait eman dezagun ba lanbide, osea, edo lanpostu publikoa suposatzen dena kondizio hobetan dagona, hoiek ere zaintza lanetan daudenak ere dira azkenengo lerroan daudenak edo azkenengo mailan eman dezagun.
Bai, azkenean den sektorean dagoela ere zaintza lanak beti azpi-azpiko aldean kokatzen dira, ez? Pixka bat guzti hau laburbiltzeko eta kokatzeko ere zeintzu dira azken batean landa eremuko emakumeen, bueno, zaintza lanarekiko dagoen aldarria.
Bueno, nik uste dut azpimarratu behar dugula, bueno, alde batetik, ba, greba honek egiten dituen aldarrikapen guztiekin noski bat egiten dugu. Eta gure egoerakin ere bat egiten dute, baina nik uste dut gehitu behar dugula baitare, ba, alde batetik aitortza egin behar zaiola landa eremuan emakumeak dugun lanari eta horren garrantziari, ze momentu honetan baita mugimendu feministan ere uste dugu ez dagola erdigunean eta gure ustez erdigunean egon behar dugu, ze azken finean bizitza sostengatzeko zuzenean egiten den lana edo lan garrantzitsuenatakoa hor egiten direla. Uste dugu importantea dela baita ere lurraren banaketa. Lurrarekin lan egin nahi duten emakumeak eta baserritan dauden emakumeak lehentasuna izan dezaten. Gaur egun lurra gehiengo zabal batean gizonen esku dago, bertago gizon, bai herri lurrak eta bai lur pribatuak. Eta gero bertzaldetik aldarrikatzen duguna da baliabide publikoen banaketa bidezkoagoa. Ze gaur egun egiten den banaketa zerbitzuetan eta bar ez dela islatzen hori landaremoan kontrakoa. Eta bueno, naiz eta ba programa politikoetan eta bar agertzen den hor ba nolabait Pirineoa edo ez da landaremua nahi dutela nolabait bizi berritu, gero errealitatean kontrakoa gertatzen da, eta nik uste dut hori salatu behar dugula eta gogor gainera. Ze nik uste dut landaremuan bizi garenak badugula ardura importante bat gaur egun, eta bueno, beti izan dugu, baina nik uste dut etzaigula bueno, behar den garrantzia ematen. Orduan hori da nik uste dut importantena, ez? Aitortza eta baliabideak eta banaketak.
Hoxe, aitortza eta baliabideak hortxe, bueno, aldarrikapen guzti horiek azaroaren 30ean eginen direnak eta luzaroan ere bai erre nahi dute. Azaroaren 30ean ez delako akituko aldarrikatzeko garaia. Beraz, bueno, hortxe hitzordua baztanen eta bortzidietan eta bueno, inguru horretan ere azaroaren 30ean hitzorduare badago greba egiteko, ba mila esker gurekin egoteagatik gaur Garbine.
Mila esker zuei.
Hoxe da.